Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă direct de luni 6 noiembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Un semnal de alarmă pentru autoritățile de la București.
Indicele de percepție a corupției în România a crescut cu o zecime față de anul trecut.
Câtă credibilitate are lista cu politicieni bănuiți că au colaborat cu securitatea publicată de fostul major de securitate Liviu Turcu?
Și care este miza alegerilor pentru Congresul American?
Doamnelor și domnilor, începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Indicele de percepție a corupției în România pentru anul 2006 a crescut cu o zecime față de anul trecut, ajungând la 3,1 puncte, ceea ce arată că reformele anticorupție nu au fost eficiente. Se arată într-un raport dat publicității astăzi de organizația internațională Transparency International. Cu cât punctajul este mai mare, cu atât țara este percepută ca fiind mai puțin coruptă. Indexul cuprinde 163 de țări și țările care sunt considerate cele mai puțin corupte continuă să fie Finlanda, Islanda și Danemarca. Germania este plasată pe poziția 16-a, Japonia pe a 17-a și Statele Unite ale Americii pe 20. Republica Moldova ocupă poziția 79 cu 3,2 puncte, iar România poziția 84. Federația Rusă are un scor de 2,5 puncte și se află pe locul 121. În coada listei se situează Turkmenistanul, Belarus, Uzbekistanul și Irakul. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, s-a prezentat astăzi la parchet pentru audieri în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care este acuzat alături de mai multe persoane. Ion Iliescu a răspuns timp de 2 ore întrebările procurorilor. Fostul procuror general al României, Ilie Botoș, a solicitat Consiliului Suprem al Magistraturii transferarea sa de la parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție la Ministerul Apărării Naționale ca director al Direcției Juridice din cadrul Ministerului, informează agenția Mediafax. CSM a aprobat această cerere. În Irak continuă să fie restricționată circulația în două provincii cu populație majoritar sunită, după ce ieri fostul președinte Saddam Hussein a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității de către un tribunal irachian. În regiunile dominate de șiiți au continuat festivitățile de bucurie pentru decizia justiției. În Bagdad, aeroportul internațional a rămas închis, la fel ca și birourile guvernamentale și sediile unor organizații internaționale. Un tribunal din orașul italian Milano l-a condamnat astăzi pe egipteanul Rabei Osman Sayed Ahmed la 10 ani închisoare pentru rolul jucat în atentatul cu bombe asupra unui tren din Madrid de acum 2 ani. Potrivit actului de acuzare, egipteanul a avut relații apropiate cu atacatorii și a ajutat în a plănui atacul. În explozia din 11 martie 2004 de la Madrid au murit 191 de oameni. Serviciul chirghiz al postului nostru de radio relatează că în jur de 10.000 de persoane protestează în fața clădirii guvernului de la Bishkek și cer președintelui Kurmanbek Bakiev să pună în practică reformele constituționale și democratice promise sau să demisioneze. Anterior, președintele a numit prin decret un nou ministru de interne. Opoziția a cerut o sesiune de urgență a Parlamentului. În Tajikistan se desfășoară alegeri prezidențiale și, potrivit datelor oficiale, până la orele prânzului, două treimi din electorat s-a prezentat la urne. Sunt 5 candidați prezidențiali, dar actualul președinte, Imomali Rahmonov, este foarte probabil să dobândească încă un mandat de 7 ani. OSCE a criticat modul în care s-a desfășurat campania electorală. Mai multe știri, interviuri, analize și comentarii pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, România se clasează pe locul 84 cu 3,1 puncte în clasamentul pe 2006 al indicelui de percepție a corupției, data publicității de Transparency International. Același loc e ocupat de Algeria, Madagascar, Mauritania, Panama și Sri Lanka. România e întrecută de toate celelalte țări din Europa de Est, cu excepția Albaniei, clasate pe locul 111. Republica Moldova ocupă locul 79, Bulgaria locul 57. Faptul că indicele de percepție a corupției în România a crescut cu o zecime față de anul trecut ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autoritățile de la București, a declarat Europei Libere Iulia Coșpanaru de la Transparency International România.
Indicele de percepție asupra corupției este realizat într-un număr de 163 de state. La baza acestui studiu sunt 12 modele de chestionar aplicate de 9 evaluatori, 9 instituții independente. Studiul relevă percepția mediului de afaceri, oamenilor de afaceri și a analiștilor rezidenți și nerezidenți pentru aceste state implicate în studiu și arată percepția mediului de afaceri vis-a-vis de existența sau inexistența corupției într-o anumită țară. Pentru România, punctajul de 3,1 este unul mai bun decât cel de anul trecut, dar că acea zecime ne o explicăm mai degrabă prin prisma trendului crescător în care l-a cunoscut acest indice, decât ca un rezultat al eficientizării politicilor publice anticorupție. Așadar, noi spunem că trebuie să fie un semnal de alarmă acest punctaj pentru oficialii de la București, în sensul că este nevoie să dirigeze angajamentul politic către materializarea și către eficientizarea rezultatelor obținute prin aplicarea politicilor publice anticorupție. Pentru că în acest moment România este țara care va adera la Uniunea Europeană având cel mai mic punctaj. Inclusiv Turcia, care este în proces de aderare, are punctaj mai mare decât România, respectiv 3,8.
Ați amintit de aderarea României la Uniunea Europeană. În anunțul de presă referitor la această conferință de presă pe care ați organizat-o astăzi, se vorbea și despre o analiză comparativă cu indicele de percepție a corupției la vremea când alte foste state comuniste au intrat în Uniunea Europeană.
Da, era exact comentariul pe care l-am făcut mai devreme vis-a-vis de faptul că România este țara care va avea cel mai scăzut punctaj în momentul aderării, chiar și decât aceste state, pentru că Bulgaria, care va adera odată cu noi, are un punctaj de 4.
Și oare ce se însemne asta, în afară de această, să zic, cifră neîndurătoare?
Înseamnă că trebuie să mai luptăm și să eficientizăm politicile publice anticorupție, pentru că deși legislația există în acest sens, la ghișeu, deci la nivel de percepție a beneficiarului, lucrurile nu s-au schimbat fundamental.
Vorbeați despre analiști și despre oameni de afaceri. Cetățeanul de rând a răspuns acestor întrebări puse în chestionarele dumneavoastră?
Nu a răspuns, pentru că este un chestionar dedicat exclusiv mediului de afaceri. Transparency realizează o serie de astfel de studii și un alt studiu este dedicat percepției opiniei publice, CPI-ul care va fi lansat la sfârșitul acestui an, în luna decembrie.
A declarat Europei Libere Iulia Coșpanaru de la Transparency International România.
Potrivit barometrului opiniei publice pe luna octombrie realizat de IMAS, dacă duminica viitoare în România ar fi alegeri pentru Parlament, 46% dintre români ar vota cu Alianța Dreptate și Adevăr. Pe locul 2 se situează Partidul Social Democrat cu 26%, urmat de Partidul România Mare cu 13%. În același timp, însă jumătate dintre români cred că lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită. Alte date ale sondajului și ce se ascunde sub ele de la Dante Pălag.
Sondajul IMAS mai arată că guvernul Tăriceanu este ceva mai apreciat decât guvernul Năstase, chiar dacă foarte mulți dintre cei chestionați, 41%, spun că actualul guvern conduce țara la fel ca precedentul. Și în privința aprecierilor pozitive, însă, diferențele sunt foarte mici. Doar 29% dintre cei chestionați cred că actualul guvern conduce țara mai bine decât guvernarea din 2001-2004, în timp ce 26% sunt de părere că actualul executiv conduce mai rău, adică diferența e de doar 3% în favoarea guvernului Tăriceanu. Sondajul a fost efectuat la jumătatea lunii octombrie, adică în plin scandal Atanasiu, ministrul liberal al apărării, demisionase abia după o lună de criză politică. Tot în această perioadă se lansase platforma Stoica Stolojan, însoțită de critici dure la adresa premierului Tăriceanu și împotriva modului în care sunt luate deciziile executive. Un reproș formulat nu de mult de un alt liberal, Crin Antonescu, prin celebra formulă guvern de intim. Cât despre intențiile de vot, cercetarea IMAS arată că președintele Traian Băsescu se menține în topul încrederii cu 57%, urmat de Mircea Joana. Ar fi de notat intrarea lui Corneliu Vadim Tudor în topul încrederii. Liderul PRM se situează, potrivit sondajului, pe locul 3, cu 25%. În urma sa, pe locul 4, se clasează premierul cu 24%. Aici ar fi poate unul dintre cele mai bizare rezultate, câtă vreme alte sondaje, ca Insomar, de pildă, îl urcă pe podiumul încrederii pe Gigi Becali, rivalul liderului PRM. Ori, în sondajul IMAS, rolul lui Becali a fost preluat de Vadim Tudor, iar liderul PNG nu există practic în clasamentul încrederii. Din studiul IMAS mai reiese că 46% dintre români ar vota cu alianța PNL-PD dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Pe locul al doilea se clasează PSD cu 21%, urmat de PRM cu 13%. Acum două săptămâni în presa centrală au fost publicate datele unui presupus sondaj IMAS, comandat pentru uzul intern al PSD, în care partidul lui Gioană stătea ceva mai rău, la 19% față de 21% cât indică acum datele publicate de același IMAS. În rest, informațiile confidențiale de atunci coincid cu cele prezentate acum în mod public, mai puțin procentele PSD. Scăderea în sondaje prezentată în presă acum două săptămâni fusese pusă pe seama colaborării dintre Traian Băsescu și Mircea Gioană în chestiunea numirii directorului SRI. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Prețul gazelor naturale ar putea crește din nou de la 1 ianuarie, odată cu introducerea unei taxe de concesionare pentru utilizarea terenurilor pe care sunt amplasate rețelele de gaze naturale, pe care ar urma să o plătească firmele de distribuție a acestor gaze. Aceasta după ce prețul gazelor va crește cu 8,5% de la 11 noiembrie. Să adăugăm și creșterea cu 5% a prețului la electricitate de la 1 decembrie.
Cu toate acestea, valul de scumpiri nu va afecta mai deloc rata inflației din acest an, cel puțin așa susțin specialiștii Comisiei Naționale de Prognoză, care spun că până la sfârșitul anului rata de creștere a prețurilor va fi de doar 5,5%, iar creșterea economică de 7%. Detalii de la Radu Stănescu.
Comisia Europeană și Comisia Națională de Prognoză de la București par a fi căzut de acord că în România rata inflației este în scădere, în ciuda scumpirilor periodice la gaze, energie electrică sau termică, care continuă neabătut în România odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Astfel, potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Europene, rata medie a inflației se va plasa în acest an la 6,8%, urmând ca în următorii 2 ani creșterea medie a prețurilor să fie de 5,1%, respectiv 4,6%. Această evaluare este făcută presupunându-se că factorii care determină creșterea cererii și a costurilor vor fi controlați printr-o politică monetară strictă, o politică fiscală solidă și majorări prudente ale salariilor, după cum se arată în studiul Comisiei Europene. Inflația anunțată de executivul european este cu puțin mai mare decât cea anticipată de Comisia Națională de Prognoză de la București în varianta finală a prognozei de toamnă. Organizația românească a estimat la rândul ei că rata anuală a inflației, spre deosebire de cea medie de care vorbește Comisia Europeană, se va situa în acest an la 5,5%. Experții Comisiei anticipează că inflația va coborî în următorii 2 ani cu câte un punct procentual, la 4,5% în 2007 și la 3,5% în 2008, pentru ca în anii 2009-2010 să ajungă la 3% și respectiv 2,5%. Rata inflației a scăzut anul trecut la 8,6% de la 9,3% în 2004, dar a depășit prognoza băncii centrale, care avea o țintă de 7,5% cu o variație de un punct procentual în plus sau minus. Creșterea prețurilor administrate, cum ar fi cele la utilități, a fost unul din principalii factori care au determinat majorarea inflației anul trecut. Mai trebuie spus că inflația medie calculată de Comisia Europeană este mai mare întotdeauna decât inflația anuală pe care o calculează Banca Națională a României, în cazul în care rata de creștere a prețurilor tinde să scadă pe parcursul unui an. Și tot astăzi Comisia Europeană a prognozat că noile state membre ale Uniunii vor consemna un avans economic mai rapid decât al celorlalte țări comunitare în perioada 2006-2008, dar deficitele bugetare ridicate și inflația vor face dificilă adoptarea euro, așa cum se prognoza inițial. Investițiile străine semnificative, fondurile europene generoase și optimismul consumatorilor vor alimenta creșterea economică rapidă în majoritatea noilor state membre, se arată în estimările semianuale publicate de executivul comunitar. Cu toate acestea, instituția europeană anticipează că Cehia, Polonia și în special Ungaria nu vor reuși să reducă deficitul bugetar sub 3% din produsul intern brut până în 2008, ceea ce pune sub semnul întrebării respectarea programului de intrare în zona euro. De asemenea, în cele trei state baltice, șansele de adoptare a monedei euro până în 2010 sunt puse la îndoială de nivelul ridicat al inflației. Potrivit criteriilor europene, un stat candidat la aderare trebuie să aibă un deficit bugetar sub 3% din PIB timp de 2 ani înainte de adoptarea monedei unice, în timp ce inflația trebuie să nu depășească cu mai mult de 1,5% puncte procentuale, nivelul consemnat în cele mai performante trei state comunitare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a Jurnalului Național publică o listă cu actuali și foști politicieni, despre care Liviu Turcu, fost șef de serviciu în cadrul fostului Departament de Informații Externe, DIE, spune că ar exista documente ce atestă colaborarea lor cu securitatea. Este vorba de 6 parlamentari PSD, Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc, Șerban Mihăilescu, Ilie Sârbu, Mircea Pașcu și Alin Teodorescu și doi liberali, senatorul și vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu și deputatul Mircea Coșa. Mircea Coșa și Șerban Mihăilescu au fost deja deconspirați de colegiul CNSAS.
Pe listă mai figurează fostul premier Radu Vasile, Eugen Dijmărescu și Gelu Voican Voiculescu. De ce apare această listă acum? De ce apare într-o publicație patronată de un om politic despre care colegiul CNSAS susține că a colaborat cu fosta securitate? Și câtă încredere poate avea cineva în veridicitatea sursei? I-am adresat aceste întrebări corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Liviu Turcu are 56 de ani, este doctor în filozofie al Universității din București și a lucrat pentru serviciul de spionaj ceaușist în perioada 1976-1989. La început pentru divizia politico-economică, iar ulterior ca șef al Serviciului Operativ pentru Statele Unite și Canada sau al Serviciului European de Vest pentru Germania, Austria și Elveția. La începutul anului 1989, majorul Liviu Turcu din Centrala de Informații Externe, aflat în misiune sub acoperire diplomatică la Viena, cere azil politic în Statele Unite, în vreme ce regimul de la București îl condamnă la moarte. Liviu Turcu a intervenit în perioada postdecembristă în dezbaterile autohtone legate de moștenirea fostei securități, dar informațiile sale nu au schimbat până acum cursul evenimentelor și nici nu au dus la descoperiri surprinzătoare. Acum două săptămâni însă, fostul ofițer de spionaj a publicat în Jurnalul Național un articol în care spunea că Varujan Vosganian, proaspăt nominalizat pentru fotoliul de comisar european, ar fi fost racolat în anii 80 de un subaltern al său din Centrala de Informații Externe. Fără să aducă niciun fel de probe în sprijinul afirmațiilor sale, articolul scris de Liviu Turcu a contribuit în cele din urmă la retragerea lui Vosganian din cursă. În ediția de astăzi a Jurnalului Național, fostul ofițer de spionaj dă publicității o listă de politicieni despre care afirmă că au lucrat implicit pentru securitatea ceaușistă. Liviu Turcu precizează în dreptul fiecărui personaj de pe listă fondurile arhivistice, unde ar putea fi găsite date concrete despre relațiile lor cu securitatea. Nu este clar însă de ce Liviu Turcu s-a decis abia acum să-i devoaleze pe acești politicieni care în diverse perioade au jucat roluri cheie în istoria postdecembristă a României. Și mai mult, nu este clar de ce face dezvăluirile în Jurnalul Național, un cotidian fondat de Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, el însuși clasificat de CNSAS la categoria informatori cu dosar de poliție politică. E posibil ca șeful conservatorilor, care spunea nu demult că înainte de 1989 toți românii care lucrau la stat ar fi colaborat cu securitatea, să încerce să demonstreze că turnătoriile sale și jocurile economice pe care le făcea pentru Ceaușescu se încadrează mai mult ca regulă decât ca excepție în logica biografică a politicienilor autohtoni. Prin articolul de astăzi, semnat Liviu Turcu, acesta întărește dubiile ridicate de Voiculescu față de CNSAS, precum și ipotezele liderului conservator referitoare la jocurile serviciilor secrete. Liviu Turcu, fost mai în spionajul comunist, susține astfel că decizia președintelui Băsescu, acceptată de Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării, de a transfera fondul informativ al fostei securități la CNSAS, dacă va fi aplicată corect, va avea, cităm, implicații extrem de serioase asupra vieții politice românești. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Florentin Scalețchi, reținut săptămâna trecută și acuzat de trafic de influență și luare de mită, a declarat astăzi că ancheta în cazul său ar fi fost ordonată de președintele Traian Băsescu. Cu ce se ocupă și cine patronează organizația reprezentată de domnul Scalețchi sunt întrebările la care răspunde Alexandru Călinescu.
Domnul Scalețchi ar fi primit în 2005 20.000 de euro pentru a influența un magistrat. Ar fi intervenit de asemenea în alte procese aflate pe rol în calitate de apărător al drepturilor omului. Un apărător, am putea zice, sub acoperire, așa cum există formula ofițer sub acoperire. Se pare că membrii OADU contribuiau cu sume substanțiale la bunul mers al organizației, obținând în schimb, cum declară un domn numit Constantin Turcu, membru OADU, permise de conducere internaționale. OADU a primit statutul de asociație de utilitate publică în noiembrie 2000, între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. Se zice, de asemenea, că legitimația de membru ar fi costat atunci între 500 și 700 de euro. Fericiții posesori o scoteau legitimația așadar când aveau de-a face cu poliția, cum s-a întâmplat recent în cazul unui schimb de focuri din cartierul Ferentari în București. Înainte de noiembrie 2004, OADU avea reputație de a fi o organizație satelită a PSD. Director general este un domn pe nume Mihai Stan, fost director adjunct al SRI la începutul anilor 90, ulterior consilier al președintelui Ion Iliescu. Domnul Stan a fost, înainte de decembrie 89, colonel de securitate. Alți membri marcanți, fostul ministru al apărării Nicolae Spiroiu, fostul șef al pompierilor militar generalul Ionel Crăciun. OADU a fost declarată în 2000 de către guvernul Năstase organizație de utilitate publică. A primit sponsorizări, a primit bani de la buget. Printre cei consiliați de OADU se află Omar Haisam și Sever Mureșan. OADU are și un hotel la Mamaia cu program pentru tot timpul anului. Dintre figurile de vârf ale instituției se remarcă Gelu Voican Voiculescu și Constantin Constantin, fostul patron de la Sexy Club. Despre modul în care foști securiști, foști și actuale scruci, se servesc de ideea unei organizații non-guvernamentale, umanitare, ar fi multe de spus. Să conchidem împreună cu Mircea Dinescu. Cine se gândește să adere la OADU, e de dorit să-și facă în prealabil testamentul. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit și în buletinele de știri ale Europei Libere, majoritatea șefilor de stat și de guvern au salutat sentința pronunțată în procesul intentat fostului președinte irachian Saddam Hussein și faptul că acesta o poate contesta prin recurs. Ca pe niște dovezi că justiția funcționează astăzi în Irak, spre deosebire de vremea când fostul dictator se afla la putere. Au fost însă și voci care au pus sentința respectivă în contextul electoral din Statele Unite. Despre acest subiect a stat de vorbă colegul nostru Mircea Sicudean cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Comentând sentința, Casa Albă a elogiat independența sistemului juridic irachian și a negat că administrația americană ar fi influențat data verdictului, în așa fel încât să folosească republicanilor în apropierea lege. Sistemul juridic irachian acționează independent și trebuie să le dăm credit, pentru că și-au făcut datoria într-o manieră pe care o consideră potrivită, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow. Irachienii, a declarat Snow, sunt cei care au organizat și condus acest proces. Judecători irachieni sunt cei care au evaluat dovezile. Este important să le acordăm credit pentru că își conduc propria administrație.
S-a referit președintele Bush la sentință?
Șeful executivului american a spus că sentințele de condamnare la moarte împotriva lui Saddam Hussein și a doi dintre colaboratorii săi sunt, citez, realizări majore pentru guvernul irachian și un pas înainte în procesul democratic. Procesul lui Saddam Hussein este o piatră de hotar în eforturile poporului irachian de a înlocui regimul unui tiran cu domnia legii, a spus președintele Bush.
Ce spune opoziția din Statele Unite?
Liderul majorității democrate din Senat a declarat că, citez, în această zi a justiției pentru irachieni, președintele Bush trebuie să explice americanilor cum intenționează să schimbe politica sa în așa fel încât forțele noastre armate să aibă parte de o strategie pentru victorie.
Cum reacționează administrația americană la alegații că momentul verdictului a fost ales să servească interese electorale în America?
Purtătorul de cuvânt a spus că astfel de speculații sunt ridicole. Liderul minorității democrate din Senat, Harry Reid, a arătat că verdictul aduce bine meritată dreptate și justiție pentru poporul irachian. Reid a adăugat însă că Irakul este amenințat de război civil și că irachienii au schimbat un dictator pe haos. la invazie americană din martie 2003. Senatorul democrat a spus că nici una dintre opțiuni nu e acceptabilă. Este cu atât mai rău cu cât forțele armate americane sunt prinse la mijloc. Tony Snow a declarat că Saddam Hussein a avut un proces corect, în ciuda faptului că unul dintre avocații săi a fost asasinat imediat după începutul procesului și alți doi avocați ai fostului dictator au fost omorâți ulterior pentru ca un al patrulea să părăsească țara. Este fără îndoială un fapt pe care îl regretăm și noi și guvernul irachian și nu trebuia lăsat să se întâmple, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, continuând, știm că s-au făcut încercări și aceste încercări vor continua pentru a prinde și deferi justiției pe cei care i-au omorât pe avocați, a spus Snow, adăugând că procedura legală în cazul Saddam Hussein este pe deplin transparentă pentru că judecătorii vor face publice toate probele folosite în judecarea cazului. Tony Snow a lăudat democrația irachiană pentru a-și fi asumat un caz atât de delicat aflat în atenția întregii lumii. Întrebat dacă administrația americană speră că Saddam Hussein va fi executat, Snow a spus, noi nu sperăm, nu dorim un anume dezordământ sau un altul. Credem doar că domnia legii este importantă în condițiile respectării drepturilor individuale. Dreptul la recurs este important, dreptul la reprezentare legală de asemenea. În rândul său, președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Dennis Hastert, a spus că vremurile s-au schimbat în Irak de la perioada în care Saddam Hussein își tortura și ucidea concetățenii până la capturarea sa ascuns într-o văgăună și până acum când i s-a oferit acces la un proces legal la care cei guvernați de el nu au avut dreptul.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Așadar, mâine în Statele Unite au loc alegeri pentru o treime din cele 100 de locuri ale Senatului și pentru toate cele 435 de locuri ale Camerei Reprezentanților. Care este miza acestui scrutin? Relatarea pe această temă a corespondentului nostru, Andrew Tully, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Deși președintele Statelor Unite nu este subiect al scrutinului de marți, pentru mulți observatori, alegerile legislative sunt un soi de referendum pe tema politicii lui. Pentru un fost membru al Congresului, ce a reprezentat în cameră statul Minnesota timp de 20 de ani, Bill Frenzel, miza alegerilor s-ar rezuma astfel.
George Bush este problema în aceste alegeri, iar dacă democrații preiau una sau ambele camerele Congresului, el va fi cel care pierde. Îi va fi extraordinar de greu să mai treacă vreuna din inițiativele sale prin Congres. Nu înseamnă că unele nu vor trece, o serie de proiecte de legi pe tema securității interne vor trece, ca și altele referitoare la armată, dar pentru orice altceva îi va fi neînchipuit de dificil. Motivul ține de faptul că fondurile guvernului federal sunt controlate de Congres și nu numai cheltuielile, dar și veniturile. În cei aproape 6 ani de președinție, George Bush a convins un Congres ascultător să voteze mai multe reduceri de impozite, chiar într-o vreme când cheltuiește sute de miliarde de dolari pe războiul în Irak. Fie și dacă democrații au controlul unei singure camere, spunea Bill Frenzel în interviul cu Europa Liberă, ei pot împiedica noi reduceri de impozite, iar dacă obțin controlul ambelor camere, ar putea chiar să anuleze unele reduceri pentru a contribui astfel la diminuarea deficitului bugetar federal. Pe de altă parte, spune același analist, niciun congres controlat de democrați nu va schimba substanțial actuala politică în Irak, chiar dacă la Washington se discută intens despre cât de devreme ar putea să înceapă repatrierea trupelor americane. Un alt analist, Larry Sabato, de la University of Virginia, spune că democrații nu vor dori să apară ca micșorând sprijinul lor pentru trupele din Irak. Ultimul lucru pe care democrații vor să-l facă este să cauzeze vreo problemă trupelor, așa că nu pot înceta să finanțeze orice ce ar face trupele mai vulnerabile sau le-ar cauza probleme pe frontul irachian. Sunt foarte atenți la subiect, iar faptul le limitează capacitatea de acțiune. Chiar dacă o majoritate a respondenților unui sondaj de opinie publicat de New York Times susțin că așteaptă de la democrați aducerea trupelor acasă, este puțin probabil să se poată trece peste încăpățânarea lui George Bush în a-și continua politica și a-și menține în post principalii consilieri, între care ministrul apărării Donald Rumsfeld. După părerea lui Larry Sabato, un congres dominat de democrați s-ar putea modifica o serie de lucruri, dar va avea cele mai mari dificultăți să-l forțeze pe președinte să-și schimbe atitudinea în privința Irakului. Și gândiți-vă la istoria americană. A fost nevoie de ani de zile până când un congres democrat să forțeze președinți republican să-și reducă activitățile în Vietnam. Așa că aceia care așteaptă rezultate imediate, foarte probabil, greșesc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestei emisiuni,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.